Ahojte, tentokrát je mojim hosťom Slavo Oslej, produktový manažer v inovačnom týme mesta Bratislava. Slava stretnete buď v centre mesta na káve, na nákupe v IKEA alebo strážiť hokejovú bránku. V rozhovore detailne rozoberieme, aké je to pracovať v development týme zasadenom na magistráte, aké krásy a výzvy so sebou prináša práca vo verejnom sektore, alebo prečo Slavovi už štvrtýkrát dávalo zmysel pomáhať realizovať projekt v praxi pre študentov NLA. Poďte si vypočuť viac. Ahoj Slavo, dobré ráno.
Dobré ráno aj tebe.
Čauko. Povedz mi, prosím ťa, ako by si sa predstavil niekomu, kto ťa nepozná vôbec, kto ťa stretne prvýkrát?
Ja rozmýšľam, že odkiaľ by to asi, odkiaľ by bol ten človek, tak asi podľa toho. Mm-hmm. Ale teda, volám sa Slavo, 31 rokov. O, nie, ešte 30, pardon. Takže 30 rokov, z Bratislavy, alumný Nexterie, Butterfly Effectu a v súčasnosti pôsobiaci na hlavnom meste a v pozícii Digital Product Managera.
Mm-hmm. A ešte keby si to mal doplniť o nejaké hobbies alebo záujmy alebo také niečo?
Tak určite, že brankár hokejový, to je môj takmer každodenný chlebiček, takže chytávam veľa. No a popri tom ešte amatérsky cyklista. A teraz momentálne aj nejaký gym do toho dávam. Takže celkom milujem šport, a umenie, cestovanie, posledne New York, ten mi asi najviac zostal v srdci. A tak, čiže taký aktívny človek som.
Mm-hmm. No a ja o tebe viem, že ty si teda taký, že zarytý Bratislavčan, ale tak dobre, aj že si žiješ taký bratislavský kaviarenský povalač život. Máš nejaké obľúbené miesta teraz v Bratislave?
Jasné, hej. Áno, hej, som taký akože zdravý lokal patriot, aj na Instagrame pre toto meno. A veľkú časť ako keby života som teda spojil s Bratislavou a s nejakými aktivitami pre ňu ešte v časoch. Aj spolu vlastne s tebou v časoch mládežníckych. No a čo sa týka tých káv, tak pre mňa jednoznačne Čiary. To je môj Libling kaviareň. No a potom určite sú dobré aj Vták, Soren, Grau, tak ďalej. Mm. Takže.
Mm-hmm. A ja teda viem, že si tak vravil, že akože gym a takéto, ale ja viem, že si pochutíš aj na kruhu a podobných.
Áno. Z hodou okolnosti som sa nasťahoval do kruhového húdu, teda fakt, že doslova, že jednu budovu za kruhom. Mm-hmm. No, takže je to sem tam nebezpečné aj pre figuru, aj pre peňaženku, ale je to tam veľmi super.
Jo. No a spomínal si, že teda pracuješ pre Bratislavu a je toto niečo, čo ti momentálne zabera najviac mentálne kapacity?
Určite áno. Teda už to bude teraz v apríli 3 roky. A z tej pozície ako keby produkťáka digitálneho je to fakt, že je to full-time-ový, viac ako full-time-ový úvezok. V kontexte tej samosprávy je to fakt, že challenge v tom, že akože musíš prioritizovať, že to je toľko vecí, že o čo zakopneš, to by sa dalo vylepšiť. Ale samozrejme, už po tých 3 rokoch ako keby presne vieme, že čo by sme radi mali, a že máme jasnú stratégiu a konečne aj pevný tím, v zmysle, že začínali sme traja. Takže teraz už je to aj s kým robiť. A je to stále ako keby, že premýšľam, že kde, ako čo, kde môžeme čo urýchliť, aby na konci sme dodali dobrý produkt.
Mm-hmm. A povieš mi bližšie, že teda tím, vy ste také nejaký, že inovačné oddelenie alebo také niečo, že?
Áno, naše oficiálne meno je oddelenie inovácie digitálnych služieb. Predtým sme sa ešte, keď sme boli fakt, že keď sme boli traja, tak aj s Peťou Dzurovčinou, tak ako mojou šéfkou a Chief Innovation Officer, tak sme boli, že implementačná jednotka a teraz už teda nejaký ten rok aj niečo máme svoje vlastné oddelenie. No a sme teda v podstate si to predstav ako taký oddelenie alebo nejaký unit, ktorý je zložený v zásade z produktu, alebo teda produkt ako produktiaček, dizajnu, čiže máme dizajnera a developmentu a plus nejaký DevOps tam máme, čiže takto ako keby pod jednou strechou sme taký čiastočne môžeme nazvať aj taký malý software house mestský. Tak asi, no. Teraz je nás nejakých 14 plus nejakí dohodári a dohodári, takže...
A vždycky, teda viem, že si vždy nerobil pre verejnú správu, alebo teda pre samosprávu. A čo bolo takým tým rozhodnutím, že si sa rozhodol ísť do verejného sektora?
Ja som si paradoxne prešiel, teda presne máš pravdu, ja som si prešiel korporátom, prešiel som si neziskovkou a teda teraz som v samospráve a to, čo mali vždy ako keby spoločné, je nejaká, že inovácie, digitál a nejaký proste ako keby ten, že produkt a to sa mi tým ako keby nieslo a ja som po 2 rokoch Butterfly Effect v zásade cítil, že chcem opäť ako keby na niečom produktovom robiť a že nie je to, že nie len cez tých študentov ako keby, ale si to vlastnými rukami robiť a mať teda to na starosti. Mm-hmm. No a to ma teda zavialo na mesto s tým, že akurát tedy Peťa mala, ju som poznal, mala otvorené 2 pozície, tak som vlastne sa prihlásil do výberka a vyhral ho.
Mm-hmm. Čiže chcel si vlastne z toho, že v Butterfly Effecte teda si skôr ako keby organizoval ten program ako taký a chcel si skôr vlastne ísť do toho, že ísť priamo teda dizajnovať alebo teda manažovať, vyvíjať produkt.
Áno, áno, áno. Ja som vlastne, akože moja rola bola primárne taká, že akvizičná, že som získaval a robil nejakú stratégiu toho, ako získať tých študentov do toho programu, plus som ako keby pomáhal s nejakým manažovaním toho samotného programu, čož to bolo v rámci APG alebo hier. Čiže tam som jednak veľa nachytal opäť toho a plus som si prešiel aj program ako UX, a respektive UX researcher. Čiže tam som si nejak uvedomil, že proste, že chcem ďalej ísť bližšie k tomu produktu a keď prišla táto príležitosť ako keby spojiť tento môj nejaký vtedajší sen a do toho, že robí to pre mesto Bratislava pod jednak vtedajším ako keby novým aj primátorom Matušovalom, tak to bolo pre mňa také, že yes, že dáva vlastne strašne zmysel.
A prečo? Toto mňa zaujíma, lebo však ja mám vlastne veľmi prakticky rovnakú pozíciu ako ty, iba teda akože v startupe. Tak prečo si sa teda rozhodol, alebo prečo ťa to tak ťahalo na to mesto?
No, akože jedna vec bola, takže viacero faktorov, že jeden z nich bol určite aj Peťa samotná, alebo tú spoluprácu sme mali vtedy ako Butterfly Effect aj mesto Bratislava. Mm-hmm. Čiže tam som ako keby vedel plus minus, že s kým budem potenciálne pracovať. Druhá vec bola tá spomínaná nejaké také, že láska k Bratislave, čiže že som videl šancu, že je tam nejaký mindset, že poďme ako keby veci vylepšovať. A to tá určite, že jedna z najväčších bol pre mňa, že impact. A je to, že ty poznáš našu kanceláriu, že ona je doslova ako keby na street leveli, čiže my v podstate nám ľudia pozrieme pomaly do počítačov z ulice, že máme tam velikánske výklady. Keď potrebujeme niečo testovať, tak len otvoríme dvere a vyhodíme tabuľu, že poďte s nami otestovať veci.
To je super.
A to je to, že vlastne ako keby keď vyjdem von z kancelárie, tak všetci sú naši zákazníci alebo používatelia. A to je extrémne motivujúce, na druhú stranu zodpovedné. A jasné, akože tá produkťacká robota je rozdielna v tom, že popri tom, že čo poznáš tú produkťackú nápon, tak do toho ešte ako keby idem beyond that. A čo najviac je pre mňa challenging, že ja sa snažím, že transformovať veci a to teda, že tlačíme v podstate tú štátnu úroveň do zmien zákonov, ktoré potom majú ako keby ten impact nielen bratislavský, ale celoslovenský. A to je akože extrémna vec, že v piatok som mal výborné stretnutie ako keby že z Miri a aj s ministerstvom financie, už reálne sa hýbeme k nejakým zmenám zákonov a som takú, wow, že preto to som sa myšiel. Akože tak na 3 roky, ale lebo mnohé tie veci, ktoré robíme, sú na také, že šedej zóne, že neporušujeme zákon, vylepšujeme zákaznícku skúsenosť, ale akože keď to chceš,
jasné.
Keď to chceš fakt, že vyšperkovať, tak proste musíš spraviť tú zmenu a tá zmena proste trvá. A ja som nedočkavý, ale teraz už konečne proste sa to hýba aj spolu s plánom obnovy a tak ďalej a som z toho, že nadšený, že hovorím si, že konečne po mne niečo zostane.
To chápem, hej, presne, jak si povedal, vidíš vlastne na ulici tvojho konečného zákazníka, tak to hej, to strašne vie dávať motiváciu. A čo by si vnímal, že je možno taká nevýhoda robenia na meste, alebo teda celkovo v verejnom sektore, že čo ťa najviac tak sere na tej robote?
No tak akože ak si niekto povie, že korporáty sú veľmi hierarchizované, tak to ešte nerobil samospráve. A akože ja som prvý týždeň bol prekvapený, že keď sa chcem s niekým v podstate rozprávať na mojom leveli, akože peer-to-peer, tak musím pomaly ísť cez môjho vedúca a jeho vedúca, a to som taký, že prečo? Že potrebujeme sa akože povolenie, aby sme sa mohli rozprávať, alebo no, ale to sa našťastie zmenilo už. Tak z toho som bol strašne prekvapený. A druhá vec je samozrejme taká, že ja to nazývam, že zvykové právo, ale my ho postupne meníme. Ale to, že prečo sa to tak robí? Lebo sa to tak robí dlho. No a to je akože odpoveď na veľa vecí, takže s týmto extrémne bojem, alebo proste nevieme, nedá sa zákon a tak ďalej. A to bolo strašne super, že my si naďalej podľa mňa udržali ten mindset, že taký, že vždy dávam tie otázky, že čo sa stane, keď sa niečo nestane, alebo keď niečo nespravím, hej, že je za tým pokuta, alebo je za tým niečo, alebo že stále ako keby hľadáme, že snažíme sa rozbíjať taký ten, že status quo.
Mm-hmm.
Na druhej strane je veľmi kľúčové to robiť s pokorou, lebo mnohokrát ako keby práve keď sa snažíš ako disruptovať ten stav súčasný, tak tam nemôžeš proste nabehnúť ako veľká voda a potom sa proste zavere akákoľvek možná spolupráca, čiže je to veľa pýtaní sa a o transparentnosti toho, že čo na konci ako keby spolu chceme a že proste ako keby relevantne hovorím, že moja väčšina práce je vlastne, že stakeholder management, že to je vlastne, že to, že potom niekde akože naháďam tasky do Jiri, že to je akože ľahké, alebo že s dizajnerom si niečo pozrieme akože vo Figme a naháčem mu pár komentov, akože to sú také lahodné veci. Ale potom proste ako keby manažovať práve ako keby alebo ľudí a celkovo získavať nejaké vstupy od ľudí, že to bola mňa tá najkomplikovanejšia vec, no. Ale
hlavne ako keby, že počujem, že nevystrašiť aj tých ľudí, čo 15-20 rokov nejak veci robili rovnako, tak ich nevystrašiť, že pre Boha zrazu mi sem nabehol nejaký skoro 31-ročný.
Hej. No, presne. Toto je úplne zásadná vec, čiže podľa mňa, že budovať ako keby transparentné a že také ako keby vzťahy, že je strašne podstatná vec, že to je podľa mňa aj taký, že tuto možno ten rozdiel, že nás proste, že oproti tomu biznisu, že ako biznis ty robíš všetko, čo ti zákon nezakazuje a my robíme všetko a musíme robiť všetko, čo nám zákon prikazuje. A všetko, čo je nad, sa tak pozerajú, že no, takže v tomto je to také aj zviazané, ale je to challenge stále.
OK, a môžeš mi prezradiť, že čo, na čom teraz robíš, že čo napríklad najnovšie nás čaká v rámci inovácií Bratislavy?
Robíme ešte to nemá oficiálny názov, ale nazviem to, že konto. A bude to, či to bude mestské konto, či to bude bratislavské konto, to je ako keby ešte otázkou. A v zásade si predstav, že do budúcna by si mal ako keby jeden prístup do nejakého digitálneho dvojčate Bratislavy, s tým, že by si cez neho vedela vyriešiť všetky takéže softové služby. To si predstav nejaké kúpaliska, plavárne, galériu, knižničný pás by si tam mala, takéto veci, múzea a potom, čiže nejaký nákup vstupeniek, manažovanie svojich permanentiek a tak ďalej. A potom tak nejaký že vyšší tier toho aj s nejakým lepším overením by bolo nejaké elektronické služby. Väčšinu by sme sa snažili tak, aby si nemusel mať elektronický občiansky.
Mm-hmm.
A potom vlastne napríklad parking, električenka a tak ďalej. Toto je, že ďaleká mm-hmm. vízia. No a teraz vlastne prvýkrát to ideme ako keby spojiť aj s tou digitálnou platbou dane. Takže toto budú také prvé veci.
Mm-hmm.
Čiže takýto nejaký jednotný prístup k mestu ako takému.
Mm-hmm.
To, na tom ti teraz usilovne pracujeme. A zároveň taký môj, túto ako keby ja mám časť tú daňovo-poplatkovú, ktorá ale teda je pre nás veľmi, veľmi podstatná, alebo vlastne rieši náš budžet ako mesta. Takže robiť to efektívne a zároveň nebolestivo pre používateľa je extrémne kľúčové, že ten dopad tých daní okolo 200 tisíc obyvateľ vlastne platí daň z nehnuteľnosti. A potom vám to budete riešiť aj vy, takže...
Ma to tiež čaká.
Takže bude to zaujímavé. No a potom taký môj side project je vlastne Mobility as a Service, dopravná aplikácia, ktorá teda spája všetkých providerov mobility, mestskú hromadnú dopravu dokopy, a s tým, že potenciálne tam je nejaký nákup lístkov a parking spolu. Mm-hmm. Takže toto je taká, že vízia, že mať všetko all in one, no a s tým, že to mám taký hodný zatiaľ side project, je to releasnuté, ale ešte to potrebuje svoju lásku, takže preto to zatiaľ veľmi, veľmi ešte nekomunikujeme, že je to taký projekt, práve že na ktorý hľadám ešte nejaké spolupráce, lebo nestíhame zase mať toľko projektov.
Jasne.
Takže toto sú moje také dva.
A spomínal si teda to platenie daní. Ja si pamätám, keď si na tom pracoval, to už je vonku, že vlastne môžeš si online zaplatiť daň z nehnuteľnosti.
Áno. Teraz, akože to bolo ešte minulý rok, už teraz to bude tretí rok. Prvý rok to bolo ako closed beta, minulý rok to bolo už open beta. A teraz už to bude v rámci toho konta. My budeme spúšťať nejakú komunikáciu teraz apríl, máj, alebo v máji chodí daň. A zmysel je teda, že aby si ty v nejakej zabezpečenej zóne, teda v tomto prvé konte, vedel veľmi jednoducho to daň nájsť. Jednak ti to príde na e-mail. Úplne v podstate podobná experience, ako poznáš pri platení za telefón alebo za nejakú inú službu.
Jasné.
Nejaký Google Pay, Apple Pay, QR kód, platobná brána, všetko.
Super, tak to sa teším. Hovorím úplne akurát, že to aj rovno využijeme.
Len tam je tá jediná vec, že vlastne my naďalej musíme poslať GLI papiere, respektíve do schránok. A to práve už riešim tretí rok, že sa hýbeme k tomu, že by sme vedeli to v zásade vynechať a jednak je ušetriť extrémne množstvo papiera a extrémne množstvo aj financí pre... A to je to zásadné, že nie len pre nás ako pre Bratislavu, ale pre všetky mesta a obce na Slovensku. A tam už sa bavíme fakt o velikánskom impakte aj z pohľadu toho papiera, financie všetkého.
Uh-huh. A spomínal si teda, že toto je napríklad rozdiel s tým, čo robím ja, je, že teda veľká časť tvojej roboty je vlastne ten akože stakeholder management, alebo možno keby sme to preložili, tak teda je, že nie len, že pracuješ s dizajnérom alebo dizajnérkou a dev ľuďmi, ale teda aj s ľuďmi na magistráte alebo aj iných inštitúciách. Je to, čo je pre teba takou, že najväčšou výzvou momentálne, že robiť toto lepšie, alebo keď sa zamyslíme možno aj, že mimo práce, máš teraz také niečo, čo fú, že mám to pred sebou a toto bude naozaj challenge pre mňa?
V podstate, akože áno, že to, áno, že určite, že toto je jeden z challengeov, že ako to robiť dobre. Jednakže keď je špecificky pri týchto zmenách zákonov, že keď je ako keby zapojených do toho viacero inštitúcií, tak nejakým spôsobom jednak, aby sa to hýbalo, aby to na konci dňa nebola len kozmetická zmena.
Mm-hmm.
A zároveň pri tej digitalizácii je to také, že alebo pri tej transformácii nejakých procesov je to také, že snažíš sa jednak samozrejme primárne tomu zákazníkovi zlepšiť tú užívateľskú skúsenosť, ale potom tá ďalšia vec je samozrejme to, že nemôžeš zabudnúť aj na tých ako keby ľudí v tom back office, by som to nazval, a ktorým, že častokrát tá digitalizácia na Slovensku bola taká, že vylepšíme síce niečo pre používateľov, vlastne prídeme venesobok roboty ako keby na tom backende toho podstate. A to je vlastne, a keď už ľudia majú takúto skúsenosť, myslím na tých úradoch, že takto to zväčša vyzerá, tak sa ako keby bráni aj ten zmeň. Aj to rozumiem. Takže tam je práve preto podstatné, že my nerobíme nejaký výskum len ako keby smerom k používateľom alebo tým koncovým používateľom, ale robíme aj samozrejme s nejakou administratívnou silou, ktorá to ako keby procesuje, lebo aj pre nich je to extrémne podstatné. Hej. Čiže že zistiť, kde sú tie ich pain points. A potom ako keby sa na to pozrieť z dvoch úrovní, že toto je veľmi, veľmi podstatné a historicky sa na to zabudalo.
Mhm. A vedel by si pomenovať niečo, a môže to byť možno nejaká tvoja povaha alebo niečo, čo si sa naučil robiť, čo ti v tomto pomáha? Že ja si to furt tak predstavím, že nevystrašiť tetušky a ujov na nejakom úrade. Neviem, či si to predstavujem dobre.
Hej, nie tak akože... akože mne pomáha, že ja s veľa ľuďmi viem nadviazať dobrý neformálny vzťah. To je podľa mňa, že moja silná devíza a že si myslím, že viem budovať také, že dobré a úprimné ako keby pracovné vzťahy. A čo mne chýba ako keby, že lepšie manažovať sam seba, že to sa učím celý život, tak to proste stále vylepším. Ale v čom sú úžasné tie dobré vzťahy, je, že keď ako keby je niečo, čo ťa proste v procese prekvapí, tak, že sa vieš oprieť a naopak, hej, že keď ich niečo ako keby prekvapí na tej druhej strane, tak vieme v jeden z nás vždy potiahnuť, alebo proste ako keby niečo, na čo sa zabudlo alebo nemyslel, tak to vieme veľmi rýchlo proste a veľmi jednoducho bez e-mailov proste vyriešiť. A to je úplne kľúčová vec, čo sa mi ukázala. No a...
Že vyhýbať sa nekonečným e-mailovým vláknám, kde sa už iba akože ľudia nazývajú a sú tam na CC-čku, neviem, nejakí šéfovia oddelení.
Hej, že vieš, že častokrát sa stane, že už to malo byť včera alebo niečo a to je sa tým, že už počkať. A že vieme veľmi rýchlo ako keby zatiahnuť za to lano spolu, že to je veľmi super. Alebo hovorím, že do toho, že to je rozdiel ešte pri tom štandardnom produkte, že tu to proste ako keby je nejaký politický level, že to samozrejme proste áno, že ako mesto je vizibilné, ľudia majú od neho očakávanie, že to je jasné. Čiže taký ten tlak na dokonalosť veci a tak ďalej, že toto všetko s tým ide, čiže čo to je veľmi podstatné, no.
Spomenul si, že teda učíš sa nejakým spôsobom manažovať niečo na sebe. Vieš povedať, že čo to je?
By som povedal, že akože taký v podstate, že stále vylepšujem, hovorím, že produktový management a potom samozrejme nejaké svoje soft skilly stále. Ja viem byť veľká voda, a niekedy vlastne treba častokrát treba viac počúvať, ako hovoriť. Mm-hmm. Takže samozrejme to pri researchi to je jasné, ale potom častokrát aj sa akože lepšie vcítiť a že vždy vlastne to je akože na tej druhej strane je človek, to ešte to nie je chat GPT, takže je to veľmi podstatné. Takže veľmi podstatné ako keby aj toto, že nie každý má vždy dobrý deň, do toho sú nejaké frustrácie proste a tak ďalej, že práca s týmom v týme, že to je nekonečná, nekonečný proces zlepšovania toho.
To je pravda. Ale tak z toho, čo počujem, mám pocit, že aj teda minimálne tí tvoji najbližší kolegovia, že znie mi to vlastne ako keby taký, že mini startup v meste, takže verím, že tá atmosféra alebo teda tá kultúra aspoň toho najbližšieho tímu, že vlastne není vôbec takú, ako by sme si typicky možno predstavili na nejakom úrade alebo na nejakom verejnom mieste.
Hej, to akože my máme, že úplne úžasnú atmosféru, jednak je zaujímavé tým, že nikto predtým z nás ako keby pre vo verejnej správe nerobil nikto z nášho týmu. Preto sú ľudia, ktorí proste podochádzali či už s firiem, alebo z nejakých startupov, že máme tam kalanická z Cognexy, z Vacuum Labsu, z Accenture sme mali, že sú tam fakt rôznorodí ľudia a tým pádom ako keby máme aj taký spoločný drive a všetko, že toto je určite super. A druhá vec je taká tá neformálna časť, že si proste vieme spraviť raňajky, vieme spolu na team building, vieme spolu po práci na pivo, že toto sú super základné veci, proste máme vždy tímové reflexie, nielen také tie produktové nejaké retra a tak ďalej, ale že ako tým sa snažíme spolu prežívať nejaké ups and downs, ktoré tam proste keď nejaký release, tak teda proste pomaly sa akože po práci buchne šampanské. A naopak, keď proste nejaký struggle, tak je to o tom, že sa vieme ako keby podporiť. Takže toto sú že úplne zásadné veci.
Tak to je super, to sa teším. Sa teším, že to máš takto. No, mňa by ešte zaujímalo, trošku aj k Nexterii. A teda končil si, ak to dobre odhadnem, tak asi v nejak 2018, že?
Hej, 2018 alebo 2019, takže fakt nespomínam. Že...
Také niečo je, že bol to asi rok alebo dva tak predo mnou. Čo by si povedal, že keď si chodil do Nexterie, bolo pre teba vtedy také ako keby najcennejšie počas toho štúdia?
Akože mne veľmi pomohlo a Nexteria akože byť pokornejším, to určite áno. Potom jednoznačne network, že tí ľudia pre mňa ako keby každý sa niekam posúvame, ale na konci dňa sme stále spolu ako keby. Že sa stretávame, vidíme proste na nejakých meetingoch, káve, že proste to akože o seba zakopávame v tomto meste a nie len v tomto meste. A samozrejme, akože pre mňa, že určite camp bol veľmi silný. A super je, akože, že som ako keby nevyšiel z tej znek, ktorý úplne, lebo už teraz sme mali vlastne druhý projekt v praxi, teda PVP-čko. Zmysel, že mesto Bratislava niekto a Nexteria, čiže raz sme boli s mestskou knižnicou, raz so Starzom teraz a dostali sme NPS 100, čo bol že prvý projekt, ktorý získal ako PVP-čko, teraz ten posledný. Na to som bol veľmi hrdý, že môžem byť nadalej so študákmi, teda v kontakte. Čiže toto celé ako taký balík.
A ja si vlastne pamätám, ja keď som chodila do Nexteria, tak ty si PVPčko nejak takže riešil, alebo pomáhal aj v Telekome, keď to že?
Bože, ja som tam mal hej, toto že asi nejaké máš štvrté PVPčko. To je dosť tipné. Mňa to baví, že PVPčka celkovo v rámci Nexteria bolo pre mňa také, že super vec. Lebo je za tým akože nejaký konkrétny výstup a je to fakt, že pre mňa, že tímová práca je že najcennejšia. A že ako jednotlivec vieme každý, ale že tímová spolupráca, to je super.
A že to, ja som tiež robila v našej firme jeden semester, teda projekt v praxi a že to bolo strašne, strašne veľa roboty a že takže to berem, že tiež aj ja som to mala ako keby nad rámec full time, že prečo ti to dáva zmysel, prečo sa tomu venuješ?
Jednak ja akože vidím za tým aj tú hodnotu pre nás ako mesto, to je ako keby tá jedna vec a druhá vec je, že mám pocit, že skrz to, že tam mám ako keby už aj nejakú skúsenosť, tak viem, že to dokážem, akože ak sa do toho nejako zainvolvujem, tak verím, že dokážem ako keby tak zaujímavo prepojiť, lebo som si to prežil aj ako študent a mám skúsenosť z iných organizácií, takže viem, o čom to PVPčko má byť a že není tam takéto, že nedrhne to, vie, že samospráva...
Očakávania.
Áno, očakávania, delivery, že toto všetko ako keby je extrémne podstatné, aby to išlo proste ako po masle. Takže že to, preto sa do toho nejak vkladám a potom jednak hovorím, že aj vďaka tomu potom my vieme mať také výsledky z toho, aké chceme a zároveň študenti dostanú proste knowledge a know-how, ktoré má pre nich hodnotu, že toto je extrémne podstatné pre mňa.
A keby si šiel do Nexterie znovu, tak spravil by si niečo inak?
To je akože dobrá otázka, no možno by som išiel skorej. Ja som išiel totiž ako štvrták na vysokej škole, čiže úplne posledný rok, tretí rok som už dorábal počas práce v Telekome a to už bolo také, že akože bolo to zvládnuteľné, hej. Kontextne presne, že keď som bol vlastný, tak som hovoril, že nemám čas, ale v skutočnosti akože čím je starší, tak človek zistie, že nemá čas. Takže vždy si mal čas a to poviem sa sebe o 5 rokov. Keď náhodou proste bude rodina, alebo neviem, tak si hovorím, že okej, že klobúk dole tým, čo stíhajú všetko. Takže že asi by som išiel do toho ešte skorej časovo, ale však bolo ako bolo, čiže pohode.
A toto počúvam už teda vo viacerých rozhovoroch bolo spomenuté, že presne, že teda ľudia by šli skôr, ak presne išli tak ku koncu vysokej školy. A je to čisto z toho časového hľadiska, alebo aj nejak, že obsahovo, alebo že dávalo by to viacej, že by si to viacej ešte využil skôr?
Možno by som využil nejaké, že tým, že tam bolo, viac by som možno využil stáži, týchto viac povedzme, že biznis orientovaných, lebo Veď ako keby tú prácu, ktorú sme aj spolu robili pre mesto na rôznych projektoch, tak to boli také akože neziskovko jedné, alebo proste akože robili sme, že pekné veci síce, ale že ako neboli veľmi že biznisovo orientované. A možno to, kebyže tu Nextream mám skorej a ten network, tak by som ako keby ešte toho možno viac postihal, ale veď akože že to len ako keby tak spätne reflektujem. Ale druhá vec, mám pocit, že čím som bol starší, tým som si videl z tej Nextery zobrať viacej. Myslím, že ako keby si to viac uvedomiť, že a presne, že zobral by som si z toho vôdzovkách švédskeho stola, čo tá Nextery predstavuje, že o mnoho viacej, hej, že tak no.
Chápem, hej, že ako možno trošku pár rokov neskôr ti zase dá už to, že máš tie skúsenosti od inokade a niektoré možno nejaké koncepty, princípy alebo workshopy, tak vieš lepšie uchopiť ako v nejakých proste, že keď si tesne po maturite alebo podobne. A jasné, to akože čisto zbieram iba také myšlienky a hej, že všetko má, že tak ako bolo dobre a že všetko má teda nejaké toto výhody, nevýhody. Dobre, a je ešte niečo, čo momentálne vnímaš, že pre teba Nexteria predstavuje, respektíve, že či Nexteria alebo alumni komunita by ti ešte mohla priniesť do života?
No, podľa, akože stále to vnímam ako komunitu, že cieľom je pre mňa, alebo teda ako sa na to pozriem, tak ja takože tú prvú nejakú fázu, kedy som bol v tej Nextery, som nemal ako keby, že som hlavne bol nejakým prijímateľom a že som kontribuoval z toho. A teraz mám taký pocit, že naopak ako keby chcem dávať späť. Čiže to je taký akože nejaký koncept, to je, že contributing community. Tak, že vlastne dávať späť. A pre mňa je to, že možno prídem do nejakého momentu, kedy budem hľadať k sebe možno nejaký spolupracovník alebo spolupracovníčka, a nemusí to byť na meste, možno niekde inde, alebo je to proste akože že ísť na pivo už len to je niečo, hej, že veľmi fajn. Čiže ja som našiel v podobe teba napríklad spolubývajúci, čiže to je, že tam je toľko možností, že čo z toho človek ako keby môže získať. Teraz asi najprv už neviem, že čo by som potreboval. Je to také, že záleží a proste tá organizácia tu je, tá komunita tu je, tí mentori tu sú, čiže to je veľmi super.
Super, tak to sa veľmi teším a teda áno, ja myslím si, že aj tie projekty v praxi a tak ďalej, že aj keď to robíš pre prácu, tak presne, že ako človek, ktorý si tým prešiel, tak vieš tomu dať to pochopenie alebo vysvetliť to možno na tom meste alebo v tej organizácii, tak presne, aby aj oni z toho získali viac aj študenti, hej, a že to je strašne super, lebo každý sme si možno prešli nejakým takým projektom v praxi, ktorý firma možno robila prvýkrát, tak ešte nevie, čo od toho čakať a celé je to také trošku kostrbatejšie, ale takto fakt dobre spravený projekt v praxi je úplne, že skvelá skúsenosť. No, super, ďakujem ti, Slavo. A mňa by ešte zaujímal úplne taký, že čerešnička na záver, úplne nejaký highlight z New Yorku. Viem, že teda si išiel svoj vysnívaný výlet. A niekedy, kedy to bolo? V lete? Nie. Na jeseň?
November. Akože.
November. A tak taký úplne, že highlight, že aký máš takýto moment?
No, akože prvý je, že pocit, že pre mňa, že to mesto je extrémne intenzívne, že malo, že no, a asi keď som prvýkrát vstúpil do Madison Square Garden, pre tých, čo nepoznajú, to je také, že oni hovoria o sebe, že sú, že most famous arena na svete a aj proste, že pod tým rovnako sa headline, tak keď som tam vstúpil prvýkrát tými schodíkmi, ako keby už na tie naše miesta, tak to som mal, že také zimomriavky, aký som ešte asi nikdy nemal. Takže že pre mňa
na
to...
Na hokej,
áno, Madison Square Garden.
Koncerty, takže...
Koncerty, extrémne dobré koncerty, aj basketbal, aj hokej, ale teda je to vlastne domov New York Knicks a New York Rangers, takže tam, keď som prvýkrát vstúpil, tak to bolo také, že wow. No a potom kopec iných vecí, proste Highline, Empire State Building vidieť, alebo v noci vidieť New York... z výšky, to je, že wow.
Super, super. Teším sa, že sa ti to konečne podarilo, keďže viem, ako teda aj hokej je pre teba podstatný v živote a NHL proste je stávaš o jednej, o druhej, do tretej do noci pozeráš, takže hej, viem si predstaviť, že to muselo byť super.
Tak.
Dobre, ďakujem ti, Slavo, veľmi pekne za tvoj čas, za zdieľanie. Dúfam, že sa ti bude ďalej takto dariť na meste a že teda prinesiete kopu super veci a že sa budeme vybrať nextery a že sa ešte určite minimálne 10 krát vrátiť do New Yorku.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a za oslovenie a teším sa, že som súčasťou komunity a určite sa vidíme niekde a počujeme.
Super, díky, ahoj.
Ciao.